Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
aastal 13. märtsil, see oli varahommikul, kui New Yorkis oli üks kevadselt raske hommik. Varajasest kellaajast hoolimata liikus tänaval palju inimesi. Kell oli 13.15, kui saabus töölt kohalikus baaris ametis olev 19-aastane Kitty. Parkinud oma auto korrusmaja ette, võttis ta auto tagaistmelt paperkoti söögikraamiga ning seadis sammud 10 meetrit eemal asuva trepikoja poole. Samal hetkel astus Kitty juurde suurt kasvu mees ning lõi teda sõnagi lausumata selja tagant 2 noaga. Kitty appikarjatest hoolimata ei sekkunud ükski mööduja toimuvasse. Sellegi poolest ehmus ründaja kannatanu esimesest reaktsioonist ning põgenes paarikümne meetri kaugusel oleva auto juurde. Kuid mitte kauaks. 10 minutit hiljem tuli ta Kitty juurde tagasi, pussitas teda veel 12 ning seejärel vägistas ta. Kitty oli ründale kerge saak, sest ta polnud esimese rünnaku kohast kaugemale jõudnud ning ka appi polnud keegi tulnud. Hilisema uurimise käigus tuvastati, et umbkaudu poole tunni jooksul oli suuremal või vähemal määral toimunule tunnistajaks 38 inimest, kellest ainult üks söandas pärast teistkordset rünnakut politsei kutsuda. Politsei tuli mõne minutiga ja lahendas siis asja. On meil Marian Kelam, Jan Trei ja Aare Kimmel ja palun tutvustage ennast.
Mina olen Viimsi valla volikogu liige ja olen seal esindamas korrakaitsekomisjoni ja siis oma piirkonnas olen ka naabri valve sektori vanem, nagu meid kutsutakse.
Tere ka minu poolt, minu nimi on Jan Trei, olen Viimsi abivalla vanem. Igapäevaselt tegelen hariduse, kultuurivaldkonna ja sotsiaalvaldkonna kureerimisega, aga seal hulgas olen ka kontaktisikuks ja aitan mõtlestada ka meie naabrivalve liikumist omavalitsuse poole pealt.
Ja mina olen Viimsi vallaga seotud Randvere kiriku koguduse kaudu, mida ma teenin. Minu nimi on Aare Kimmel, tere kõigile ka minu poolt.
Meid ühendab siis Viimsi vald ja meid kolme ühendab siin just see, et me kõik tegeleme siin naabrivalvega. Me tahaksime rääkida täna vabatahtlike inimeste tööst ja kuna Jan Treid, siis Marian Kelamit ja mind ühendab naabrivalve, siis me tooksime ja näitena sisse, kuidas on naabrivalve arenenud Viimsi vallas ja kuidas inimesed on saanud panustada läbi selle tegevuse.
No see väga vapustav ja kole lugu, mis te alguses lugesite, on üks asi, mis töötab alateadvuses minul juba olles endiselt Ameerika elanik ja kodanik. et kuidas niisugune asi võis juhtuda ja nii palju inimesi lihtsalt vaatasid tuimalt peale ja mitte midagi ei teinud. Ja see Ameerikas omakorda andis ka tõuke sellise liikumisele nagu naabrivalve, millest ma olin hästi teadlik siia tulles Eestisse, aga millega mul otseselt kokkupuuted seal Ameerika mandril ei olnud. Siin ma sain tuttavaks tänu Jan Treile. Jan Trei korraldab neid väga häid turvalisuspäevi, mis meil Viimsis on olnud juba mitu-mitu aastat, ja kõige esimesel oli siis naabrivalve kohal oma stendiga, oma väga toreda selgituste ja materjalidega ja ma mõtlesin, ohoo, juba teadsin, see on Eestisse ka jõudnud, peab siis ka oma kandis sellega hakkama tegelema.
Me oleme ka Viimsi vallas mõistnud seda, et on väga oluline arendada ja suhelda ka meie kodanikega ja eks see naabrivalve liikumine on selline märk küpsemast ja küpsest kodanikuühiskonnast. Ja tegelikult naabrivalvega on Viimsi vald tegelenud siin pea juba 12 aastat ja eks noh, erinevatel aegadel need naabrivalve liikumised ja sektorid on siis olnud aktiivsemad või ka vähem aktiivsemad, et eks aktiivsus suuresti sõltub ka nendest inimestest, kes need naabrivalve sektorid veavad ja juhivad ja me oleme mõistnud ka seda, et see naabrivalve lisaks sellele, et on ka selline väärtus turvalisusest, mida kõik kogukonna liikmed ühiselt loovad, et see on vapustavalt hea selline võrgustik ja kontaktpunkt ka, pidada siis oma valitsusega dialoogi erinevate valla murede ja probleemide osas, noh, nimetatagu siin mõned heakorra probleemid või erinevad laiemad kommunaalmajanduse probleemid, et see on selline mõtestatud ja organiseeritud partner tegelikult ka oma valitsuse jaoks ja ma arvan, et me oleme seda dialoogi siin mõistlikult pidanud ja mul on hea meel ka tunnustada Ingat, et me oleme tegelikult leinud ka endale, ma arvan, vapustavalt hea naabrivalve sektorite koordinaatori, et keda meil varasemalt ei ole olnud, et kuna see ongi selline kodanikuühiskonna tunnus, et siin ongi vaja halpoolt sellist nii-öelda vahelüli ja koordineerijad, kes siis võib-olla aitab natuke nende naabrivalve sektorite moodustamisel kaasa ja maailmas ole ühtegi riiki, ei ole ühtegi omavalitsust ja seda võimekust tagada absoluutselt turvalisust ja ka seda, et kindlasti ei ole ka võimalus panna igasse tänav otse politseipatrulle ja ikkagi see naabrivalve omab ka sellist teatud, ma arvan, filosoofilist kategooriat, see hoolivus, see märkamine, noh, tunnetada seda kodaniku ühiskonda ja kogukonda laiemalt ka ainult oma kinga ninad ja loodan, et selle 12 aasta jooksul on see, noh, teadmedega meie kodanikes juurdunud, et noh, julgustaks teisi aitama, julgustaks teada, vandama nendest muredest reageerima, et paljuski, kui me tuleme jah, selle saate alguse hirmu äratava roima ja näite juurde, et tegelikult võib-olla see proua Kiti oleks võinud ju ka pääseda sellisest noh, koledast roimast, et kui oleks ka olnud ju head naabrid, head pealtnägijad informeerinud ka õiguskaitseorganeid ja kui ma seda artiklit koduskeel õhtul natuke lugesin ja mõtlestasin, siis tegelikult see politsi reageerimise võimekus oli loetud minutitega, et see on üks selline hea võib-olla klassikale nagu stiili näide, aga ma arvan, see hoolivus ja enda ümber elukeskkonna ja naabrite märkamine on see teema ja ma olen alati ühe sellise näite meie vallast toonud ka nende naabrivalve ümarlaudadel, et kui naabr tunneb naabrit, siis küla tunneb teineteist ja kui kõik külad teineteist natuke paremi tunneks, siis olekski selline hea kodune, mõnus, armas kogukond ja ma arvan, et päeva lõpuks kui oma valits oleks palju vähem muresid, millega nagu tegeleda ja mille mõtestamisega tegeleda, et me suudaks need hästi palju asju ennetada. Et me oleme näinud, et see on ikka hea, väga hea koht ka oma valitsi jaoks lisaks ainult turvalisule veel leida siin ka lisaväärtust ja sellist dialoogi pidamise keskkonda.
Kas ainult naabrivalve võiks olla selline hea vabatahtlik kodaniku ühendus, mis viib edasi inimesi mööda seda moraali ja eetika teed või võib see olla ka ükskõik missugune muu vaba ühendus, vaba kogukond?
Neid vabu kogukondi on väga palju ja neid kõike tuleks kasutada, kus inimesed on millegist huvitatud, ise tulevad kokku, siis seal me peame arendama ja kasvatama seda üksteise kuulamist, üksteise aitamist, üksteisega koos tegutsemist. Aga üks koht, mis tihti meil nagu vajub kuskil unustusse või on nagu olemas, aga keegi ei pööra eriti tähelepanu sellele, on kirik. Ja kiriku roll, et see on jäänud kuidagi nagu üks paljudest organisatsioonidest, mis meil on ja samas kirik peaks olema väga keskne, nähtav ja rohkem tegus ühiskonnas, aidata kaasa kasvatada sellist kogukonda, mida me soovime näha.
Aare Kimmel, mida arvate?
Kui ma mõtlen ühiskonna toimimist üldse, kuidas ühiskond tervikuna üldse funktsioneerib, siis tegelikult ju ühiskond toimib nii nagu üks elusorganism toimib. Üksi ei saa ükski inimene kõiki asju teha, mis maailmas on tarvis teha, see on täiesti selge. Ühed õpetavad koolis, teised juhivad busse, lennukeid, ronge, kolmandad remondivad, neljandad teevad teadust ja nii edasi ja nii edasi. Neid alasid on tuhandeid ja ühiskond, kui ta normaalselt toimib, siis on seal iga üks täidab oma osa ja kui iga üks täidab oma osa hästi, siis ongi kõik korras ja seda me tahame ju kõik tegelikult. Elusorganism, see toimib niiviisi, et kõik organid, mis on kas või inimese ihus olemas või kõik millise olendi ihus olemas, nad toimivad koos kõlas ja toimivad üksteist täiendades ja kui nad niiviisi toimivad, siis ongi kõik hästi, siis ongi kõik suurepärane. Kui me tahame õnnelikult elada või rahulikult elada või turvaliselt elada, siis me vajame tingimata üksteist ja vajame tingimata häid suhteid üksteisega, teist võimalust meil lihtsalt ei ole. No ma arvan, see ei ole mingisugune uus asi, mis ma praegu siin välja ütlesin, aga milleks kirikud sinna juurde tarvis on? Vaat mina näen seda, et kõik need head suhted, kõik see koos toimimine, kõik see on nagu pealisehitus, see on nagu maja, milles me elame ja me peame ja ehitamegi sinna igasugused toad, hooned, ruumid, seame sisse seadmed, kõik, mis on tarvis, terve see hoone toimib nii hästi, nagu ta toimib, aga sellel majal on midagi veel tarvis. See, mis ta tarvis on, kõigepealt on tarvis alust. Kõigepealt on tarvis fundamenti, muidu maja ei püsi koos. Sellest räägib piibel ja seda teab iga ehitaja. Et me ei pea selleks piibli juurde tulema, mina lihtsalt kasutan piibli väljendeid või piiblist võetud põhimõtteid selle illustreerimiseks või ilmestamiseks või seletamiseks. Kui maja vaadatakse, siis tavaliselt vaadatakse ikka, missugune projekt on ja kuidas ta välja näeb ja missugused värvid ja missugune harmoonia ja kuidas ta siis on funktsionaalne, kui hästi seal sees kõik on seatud ja nii edasi. Ja tavaliselt ei pöörata tähelepanu fundamentile, on vist nii. Keegi ei ole käinud täpselt hoolikalt ümber maja vaadates, kuidas see fundament välja näeb. Tegelikult tehakse seda küll, aga alles siis, kui pealise ehitus on praud sees. Kui kuskil miskis midagi on viltu, siis hakatakse vaatama, et jaa, siin fundament ei kanna ja ma olen näinud pilti, kus valmis majale hakatakse fundamenti alust lahti kaevama ja uuesti täitma, sest muidu ta lihtsalt ei kanna. Ja vaat nüüd, kui ühiskonnas on ainult need head taotlused, et me tahame kõik sõbralikud olla, me tahame kõik hästi läbi saada, me tahame üksteist toetada ja nii edasi, siis see on nagu see pealisehitus. See on, kuidas me suhtleme, kuidas me kas või üksteisele naeratame ja kas või see sama, mis me algusloos juba kuulsime, et terve 10 minutit võis mõrvar olla seal oma ohvri juures, mitte keegi ei sekkunud, politsei oleks selle 10 minutiga ammu juba kohal olnud, kui keegi oleks kohe helistanud, kui ise ei julgenud või riskinud sekkuda, aga kellelegi lihtsalt ei läinud korda. Miks ei läinud korda? Vaat seda tasub küsida ja see ei ole ju üksik juhtum, vaid me loeme selliseid uudised iga päev ja kuuleme. Ükskõik kust massimeediast. See on meie elu tegelikus, me ei pääse sellest kuskile, nii et me võime küll kujutleda, et maailm on ilus, aga sellega on jällegi nii nagu elusorganismiga, et ilus on siis, kui kõik organid toimivad nii nagu nad toimivad kooskõlas, siis inimene on terve, kõik on normis, ta on elujõuline, ta on aktiivne ja nii edasi, nii kui nüüd organismis juhtub midagi, mis ei toimi nii nagu peab, siis kohe on probleemid lahti, on ju selge. Kohe kas tõuseb palavik, kuskil tunned kõhus keerab või pea valutab või ükskõik, mis probleemid on ja mis me siis teeme. Me ei ütle, et normaalne, et juhtub ikka, vaid me võtame kohe midagi ette, hakkame midagi sööma või lähme arsti juurde või väga tõsiselt juhtudel võetakse väga tõsised operatsioonid näiteks ette. Me ei saa leppida sellega, et asjad on neivisi. Ja organismis me teame, on ka olemas kaitsemehanismid. Meil on näiteks valged verelibled, mis on lausa sõjapidajad. Nii kui kuskilt midagi tungib sisse, mis on väär, nii kohe alarmeeritakse, antakse närvide kaudu ja kust kaudu edasi vastavad signaalid ja kohe hakkab terve organism ennast kaitsma selle kahjuliku vastu, mis seal siis sisse läks. Ja võt naabrivalvest, kui nüüd jutt on, siis minu mõelest naabrivalve on üks niisugune kaitsemehanism, mille tegelik mõte on ju see, naaber ütleb naabrile või lepitakse kokku, tead, mulle läheb korda mitte ainult see, kuidas minu majas on, vaid see ka, kuidas sinu majas on. Mulle läheb korda see, kuidas sinu käsi käib. Ma olen huvitatud sellest, et me võiks ühiselt hästi elada, mitte ainult, et mina võin hästi elada. Ühesõnaga ma tahtsin seda öelda, et kogu meie pealisehitust, kogu meie ühiskonna elu kannab tegelikult meie elu filosoofiline fundament. Ükskõik milline see kellelgi on, ükskõik kuidas, kas ta usub jumalasse või ei usu jumalasse, sellel ei ole mingit tähtsust, tal on mingi filosoofia. Ja nüüd paraku meil on õpetatud suurelt osalt ju ka filosoofiat, et ei ole mitte mingisugust üldse tõsisemat fundamenti, ei ole mingeid põhimõtteid, ei ole mingeid väärtusi. See on ainult kokkuleppe küsimus, inimesed ise otsustavad, kas nad tahavad midagi tunnistada või ei taha midagi tunnistada, usuvad midagi või usu. Võib küll niivisi elada, aga ükski elus organism ei ela esiteks niivisi, vaid inimese keha temperatuur näiteks on ikka 36,6 ja ei ole kokkuleppe küsimus, et mõnel võib ka kõrgem olla ja meie ei ole sellest mingit probleemi. Et sellised asjad, neid võrdlusi tasub tuua ja nüüd see filosoofia, mida meil on ju suurelt osalt lausa koolis saadik külvatud, on see, et me oleme evolutsiooni tulemus, aga evolutsiooni põhimõte on see, et tugevam jääb ellu ja tema õigus ongi nõrgemad ära süüa ja liigile tervikuna on see kasulikum. Et selle filosoofia järgi hoopis Hitleril on õigus ja Stalinil on õigus ja sellel mõrvaril seal on õigus, tema on tugevam, ta tappis ühe nõrgema inimese ära, no ja milles küsimus on? Ülejäänud, kes on tugevamad, jäävad ellu selle arvel. No minu mõelest me ei saa elada taoliste filosoofiate järgi, vaid kui me tahame organismina terved olla, siis me peame üksteisega arvestama, üksteisest hoolima, piibel nimetab seda muide armastuseks. Et mulle läheb korda sinu käekäik ka ja see võiks alata juba kõige lähematest suhetest. See võiks alata sellest, et mees austab naist, naine austab meest ja nad üheskoos austavad oma lapsi ja ei lase nendel vabalt kasvada nii, kuidas juhtub, vaid nad hoolivad sellest, kas lapse käsi ka hästi käib ja kas naabrilaste käsi ka hästi käib, kas nende käsi ka hästi käib, kes mu lapsega mängivad ja nii edasi. Nii et kui me piiblist ja jumalast räägime, siis tegelikult me räägime väga reaalsest elust ja see, et see piibel on juba tuhandeid aastaid vana, see ei tähenda mitte midagi, sest näete, me oleme tänapäeval täpselt samade küsimuste ees, nagu vanasti oli. Piiblis, kui Jumal saadab oma profetid oma sõnumitega, siis enamasti ja esmajoones ei ole need sõnumid taevast ja sellest, kuhu me pärast surma läheme, vaid kõigepealt, kuidas sinu naaber elab, kuidas sinu ligimene elab, kuidas sinu kaasinimene elab. Sa kasutasid teda ära, sa tegid talle ülekohut. Lesknaine, kellel ei ole mingisugust õiguskaitset vanal ajal, kuidas sa tema kümbel käisid, Jumal ütleb, mind huvitab see, see läheb mulle korda. Ja kui sina sellega ei arvesta, siis sinu enda käsi käib ka halvasti. Selline mõrvar või kurja tegija võib arvata, et tema lihtsalt kasutab teisi ära, aga tegelikult on see hävitav tee sellele inimesele endale ka. Nii et kirik ja isegi mitte kirik, vaid see, mida kirikus õpetatakse, see, kes on kiriku taga, see läheb minu mõelest väga korda tervele ühiskonnale.
Eestimaa ärka, Eestimaa ärka, Eestimaa ärka, Eestimaa ärka.
Tavaliselt, kui moodustatakse naabrialu sektor, siis on mingisugune põhjus tavaliselt, et inimesed kogunevad kokku ja otsustavad, moodustame naabrialu sektori. Ei pea olema tingimata midagi juhtunud, see võib olla ka ennetusprotsess. See on minu jaoks tähtis, et kui ma olen teinud koostööd, siis nii-öelda osapooltega, koostööpartneritega, kelleks on vallavalitsus, Eesti politsei, Eesti naabrivalve ja siis üks osapool on siis sektorliikmed. See koostöö on üks läbivaid jooni või mõtteid kogu selle protsessi juures. kui sektor moodustub, siis tegelikult ta peab toetuma ka nendele teistele osapooltele. Inimesed peavad hakkama veidi laiemalt ja ühiskondlikumalt mõtlema. Et isegi nii-öelda kirik on see sama nii-öelda väljendus siin, kes ka mõistab, et seda on vaja inimestele kõigile. See on ka üks protsess, üks koostööprotsess inimeste vahel.
On küll.
Kokku. Kui nüüd see sektor moodustatakse ja kui sektor muutub aktiivseks, siis kui ta teeb koostööd teiste nii-öelda partneritega, ta suudab palju rohkem teha. Ja näide on just meie siis Viimsi vallas toimunud viis ümarlauda. Kui ei oleks olnud nende osapoolte toetust vaevalt, et ka mina oleksin suutnud jõuda nii palju neid ümarlaudu organiseerida, et ma olen alati öelnud oma sektoris omadele inimestele, et tänu teile, tänu teie mõtetele ma üldse neid asju läbi viin, et üksinda ma ju neid ei teeks ja ise enda jaoks ma ka neid ei teeks. Aga teie annate need häid mõtteid ja sellepärast ma hakkan neid ellu viima. Ja selle protsessi tulemusena on siis aidanud mind, nagu ma ütlesin juba teised osapooled. Ja me näeme seda suurepärast tulemust, mis on juba toimunud. Me näeme, et on tekkinud rohkem hea korda selles sektoris, kes on võtnud mõned kas kommunaalküsimused üles või hea korra küsimused. See tulemus on näha. Näiteks sellel aastal on väga rahulik suvi, sest et inimesed on teadvustanud, et meil loodi naabrule sektor ja nad on, me oleme avaldanud artikleid hea korrast ja avalikust korrast ja inimesed on järgi mõtelnud ja enam ei niida nii palju muru pühapäeval, annavad meile kõigile hingamisruumi nii-öelda.
See on ja, väga ilus, väike tähelepanek, aga see on nii oluline, see pühapäev, puhkepäev, hingamise päev, see on asi, mida ei ole, et inimesed on loodud selle hingamispäeva jaoks, vaid see on inimeste jaoks tehtud, et me saaksime kosuda ja puhata ja teha midagi natuke tõsisemat ja sügavamat ja vaimsemat. Aga oleks huvitav kuulda, et mis need viis ümarlauda olid, mida sa oled senini korraldanud?
Et esimene ümarlaud, mis toimus meil maikuuses, et seal me lihtsalt kogunesime siis sektori vanematega ja seal me otsustasime siis, et me hakkame kokku tulema ja seal valiti siis Viimsi naabrile koordinaator. Et see on vabatahtlik töö ja ma pean nüüd tagantjärgi juba ütlema, et mul on väga hea meel, et see võimalus anti, sest et selle kogu selle töö ja selle protsessi käigus ma olen kohanud väga toredaid ja avatuid ja meeldavid inimesi. Koostöö on alati arenguks kõikidele osapooltele ja kõikidele partneritele ja me kaasasime ka külavanemaid ja teisi siis aktiivseid inimesi üle terve valla. Kõigile anti võimalus osaleda nendel ümarlaudel, sest siit tulebki välja see, et kui me teeme, kui me midagi organiseerime, oleme vabatahtlikud, me võiksime palju rohkem kaasata inimesi, sest see on väärtus, mida me jagame oma vahel. Ka kirikus, eks ole, me ju ei oota ainult koguduse liikmeid sinna.
Igal pool.
Jah, et meil on väga hea meel, kui sinna tuleb ka lihtsalt inimesi kuulama ja jagama ja osadust saama. Kolmas ümarlaud oli meil kommunaal teemaline, et see ümarlaud näitas, et inimesi väga huvitavad kommunaalteemad. Et seal oli inimesi meil kõige rohkem. Ja neljas ümarlaud oli meil septembris, siis oli avaliku korra ja abipolitsei ümarlaud. Minu jaoks äärmiselt huvitav teema, sain palju rohkem teada, kuidas töötavad abipolitseinikud. Saime teada küberkiusamisest, küberturvalisusest ja viimane siis viies ümarlaud, mis see aasta toimus siis oktoobrikuuses. See oli minu jaoks äärmiselt keeruline ja see teema oli väga sügav, see oli veemajandus ümarlaud. Ma nägin, et seal peaks olema palju rohkem teadmisi ise endal, aga kui ma osalesin seal ära, siis ma sain teada inimeste probleemidest ja muredest ja ma oskan nüüd palju paremini mõista teisi inimesi. Ka see on lisaväärtus, mis kaasneb nende ümarlaudadega, et me saame rohkem teadmisi.
Üks tore asi, Inga, teie puhul on, et te proovite alati hoida asju vaos, soliidselt ja et inimesed ei lähe sõnades ega muud moodi vaenulikuks ega ebasündseks nendel koosolekutel. On olnud aegu, kus inimesed kardavad minna sellistele koosolekutele, et seal valatakse sopaga üle ja nagu siin just oli meil Raul Rebane kirjutas hiljuti Postimehes, et on niisugune tunne vahest poliitikutel ja teistel avaliku elu tegelastel, et nemad on lihtsalt seal, et neid just peksta saab ja et inimesed valavad oma paha meele välja. Kui on keegi, kes oskab hoida, et see tase on soliidne ja viisakas ja et me kõik saame üksteist mõista, et siis asi areneb ilusti edasi ja seda te olete küll teinud Inga Kuus.
Te tõite ühe väga hea näite korraldatud naabrevale ümar laudadest. Ma arvan, et see ongi selline kõige ehedam ja klassikalisem näide sellisest naabrevale liikumise ja omavalitsuse dialoogist, et ühest küljest siin on ja mündil mitu hääd külge, et ühest küljest ju nende ümarlaudade mõte oli tuua ka selgust ja anda informatsiooni, kui me räägime siin kommunaalmajanduse ja valla veemajanduse infopäevadest, aga see on ka väga hea koht, kus saada tegelikult probleeme, kuulata kogukonda, kuulata naabrevalve sektore, neid tegelike probleeme, mida võib-olla igapäevaselt vallamaase aju ei tunneta, ei oskagi tulla nende peale ja ma siiralt kiidan meie naabrevale sektoreid, et tuleks laua taha mõtestatult ja alati on ka oma ettepanek, oma selge nägemus ja see tuli väga üheselt välja minu mõelest ühest ümarlauast, kus me rääkisime just nimelt kommunaalmajandust, seal hulgas liiklusohutust ja niivõrd arvus on sellised rohujuure tasandi näited, et ka sektoritel on juba välja mõelnud selline turvane liiklusskiim, et kuidas peaks see liiklusmudel toimima ja millised märke ja millised sellised lamavad politseinike tuleks teedele panna, et ja ma arvan, et see ongi nüüd ka vallavalitsuse tarkus, seda sünergiat ära kasutada, seda dialoogi ja palju häid nagu mõtteid. Ja ma arvan, et see on üks selline hea koostöövorm ja koht ka kogukonna kuulamiseks.
Tihedam koostöö ja parem koostöö ja saaks laieneda teistele organisatsioonidele ka, et nad võiksid eeskuju võtta, et kuidas naabrivalve ajab oma asju, et siis oma organisatsiooni või ühenduse tööd parandada, tõhustada. Siin on ruumi laialt, et inimesed teevad rohkem oma vahel ära. Ma olen sellise ühiskonnaga ise harjunud, et ei olnud alati käsi väljas, et mis nüüd valitsus mulle annab või mis valitsus teeb või kui midagi läheb valesti, nemad jälle süüdi seal. Et saadi aru, et kõik asjad maksavad ja et rohujuure tasemel peab asju ise ajama nii palju kui võimalik siis minema näiteks kõrgemale valitsuse juurde, riigivalitsuse juurde, mis iganes selle murega, et saada rahasi või finansieringut või muud praktilist tuge. Aga et inimesed ise tulevad kokku, teevad midagi ära, see võib olla nii pisikene asi nagu kusagil ühte väikest laste mänguplatsi korrastada või isegi luua. Meil oma külas Rohuneemes üks mees võttis kätte ja võttis ja parandas ära meie külakiik, mis oli ära lõhutud. Kes seda lõhkus ja miks, see on aru saamatu, aga selle asemel, et hakkate igalt poolt taotlema ja midagi tegema, ta lihtsalt võttis haamer ja saage, mis tal veel läks vaja, parandas kiigu ära ja jaanipäevaks oli meil kõik väga tip-top ja kõikidel lõbu palju.
Ma siia võib-olla lisaks peale või arendaks natukene seda teemat, mis siin vahepeal läbi juba käis, et kuidas me üksteisega suhtleme kas või kõigepealt, kas me tuleme koosolekule nõnda, et tuleb üksteist karta, või tuleme nii, et meil on hea kokku tulla ja asju arutada ja edasi ajada. See on ju jälle üks niisugune väga praktiline teema, mis käib ka näiteks piiblist täiesti läbi. Ma panin alguses tähele kõigepealt, et see, mis Andrei ütles kõigi nende asjade kohta, et hoolivus on tähtis. Jaan ei ole kirikuesindaja, mina olen kirikuesindaja, aga ma sain ainult kinnitada seda ja laiemalt rääkida, et need asjad, mis meid ühendavad tegelikult on ühised asjad, siin ei ole midagi teha. Ja nüüd see sama, et vaat kui me räägime üldse ühiskonnast, siis alati on seal nii positiivsed kui negatiivsed. Ja sellega ei saa ütelda nüüd niivisi, et vaat need kuskil seal, vaat sellised mõrtsukad, nagu seal algus oli jutt, et nemad on nüüd pahad ja meie kõik oleme paid, vaid see probleem on meie iga ühe sees, et meil on nii ühte kui teist. On kiusakust ja jonni, on ka seda heatahtlikust ja kumb see nüüd, see sama näide, mis sa Marianne tõid seal sellega, et keegi võttis kätte ja parendas kiigu ära näiteks. No see on üks näide, ma kujutan ette, et niisugused näiteid võiks väga palju tuua ja teistpidi neid võiks ka võibolla rohkem olla. Millest see oleneb? See oleneb lihtsalt sellest, et keegi võttis ja otsustas arendada enesest seda, mis on positiivne. Kui keegi võtab kätte ja kas või räägib teise inimesega austavalt, et ma ei ole sinuga samal arvamusel, aga ma austan sind kui isikut, kui inimest. Sul on õigus oma arvamus välja ütelda ja isegi siis, kui ma olen, noh, ütleme veriselt sellele vastu sellele seisukohale, mis sa ütled, ikkagi sind ma austan, ma kuulan sind ära ja siis ma saan ka paremini aru, miks ma näiteks sinuga nõus ei ole, eks ole. Kui lihtsalt üksteisega karjuma hakata või nagu see tihti peale käib, me muudkui nõuame. Tema tehku seal seda, miks seal ei tehta seda, miks seal on korralagedus, miks need ei täida oma kohuseid, miks teised ei täida oma kohuseid. No, siis me võibolla küll just kui taotleme head ja õiget asja, aga tegelikult me laastame ja hävitame üksteist. Ja nüüd sellised näited, kus me saame tulla kokku kas või nendel ümarlaudadel või ükskõik kus kohas või lihtsalt kaks naabrit saavad kokku ajavad oma vahel juttu, saab arendada ise enesest ka seda külge, kus ma surun maha võibolla mingisuguse kas või tahtmise halvasti ütelda või midagi halvasti teha ja arendan vastupidi seda, mis on siis positiivne, mis on tegelikult hea mulle endale pärast, kui ma mõtlen, et ütlesin midagi head ja omal on ka parem tunne või annan voli sellele, et aga ma talle nüüd lajatasin ja mul on õigus ka, aga tegelikult no see ei ole ilmselt ei hea tunne endale ega teisele, iga üks me oskame endale aru anda, kuidas tunne on pärast, kui me kellegagi rääkisime, kellega on hea tunne, kellega on halb tunne. Nii et jälle väga, väga praktilised ja samas väga vaimulikud teemad, kuigi me ei tarvitse sellele fundamentile parajasti mõtelda, kui me te kutsame.
Täpselt nii. Naabrivalve ei pea olema seotud alati naabrivalvega, vaid ta võib kaasata ka teisi neid vaba ühendusi ja teha koostöö, ühendada palju rohkem.
Meil on väga häid näiteid ka naabrivalve koostööst meie erinevate külaseltsidega, mis on ka väga hea näide külaliikumisest ja kodanik ühiskonnast ja mul on ääretud hea meel, et meil on õnnestunud koostöös naabrivalve Inga Kuusiga läbi viia ka paar sellist noh, suhteliselt külaseltsi kesset laste turvalisuspäeva erinevate põnevate tegemistega ja kui vaadata seda altooni ja filosoofiat, et noh, läbi nende ürituste on proovitud siis viia sellist hoolivust ja sellist märkamist ka meie valla järjetulevale kasvule, ehk et meie noortele ja lastele ja kui ma mäletan laste turvalisuspäeva Pärnamäe külas, noh, ma võin küll kinnitada, et nii palju lapsi me pole kunagi näinud ühe sellise avaliku ürituse ajal ja selles sündis kohe ka Randvere külas üks sarnane initsiatiiv, mis oli ka ju tegelikult väga, väga populaarne ja noh, see on jällegi selline hea näide sellisest koostööst ja kus me suudame tuua kokku lapsi, vanemaid, rääkida hoolivusest, rääkida ka turvalisusest ja liiklusohutusest ja just läbi selliste praktiliste tegemiste ja kogemuste, et mis on ilmselge selline lisaväärtus ja on ka selge, et üksinda vallavalitsusel käiks üle jõu selliste ürituste organiseerimine ja kindlasti ka Eesti politseil, et just seda vastutust tulekski laiendada ja see viie ka sellisele rohujuure tasandile, et ka vanemad tunneks hoolivust ja vastutust ja et me noh, võimalikult vara seas suudame seda nii-öelda vastutust ja hoolivust viie ka alla poole ja meie lastele. Teinekord ka koolid suudavad seda rolli täita, teinekord mitte, aga see on jällegi selline kiht oma valitsuses, mis tuleks siin koostöös ju heas mõttes ära täita ja seda me oleme ju proovinud. Et.
Kuigi see laste turvalisuse õpituba, see koostöö toimus mitme partneri vahel, tegelikult sai see alguse just nimelt rohujuure tasandilt, kus inimesed tulid ja hakkasid rääkima väga lihtsalt, et meie külas on palju lapsi ja nad sõidavad ringi ilma kiivriteta. Ja lihtsalt, kui ma olin kuulanud seda juttu, mitte üks, vaid kaks, kolm, neli, viis, kuus korda, siis ma sain aru, et inimesed juhivad tähelepanu tõsisele probleemile, et võib juhtuda õnnetus. Ja tegelikult ma peaks selle tänama inimesi, kes juhtisid tähelepanu. Ja seal toimus see järgmine samm, kus sai kaasatud siis koostööpartnereid. Erinevad osapooled tulid ja võtsid osa, see lõi selle lisaväärtuse. Me näitasime, et inimesed saavad teha koostööd. Jah, tõesti, et politsei koos Lõvi Leoga on hästi suur magnet laste jaoks, kuid ma arvan, et sellele lisaks andsid lisaväärtust ja tuge just need teised osapooled. Et läbi selle tegevuse me näitasime, et koos me oleme jälle tugevamad, koos me suudame rohkem. Ja tõesti, nagu Jandrei ütles, et oli väga palju inimesi, tuli kokku väga palju lapsi, et me olime väga positiivselt üllatunud.
Mina keesin ka kohal, see oli tõesti tore, ma võtsin oma lapselapsed osaliselt kaasa, 2 neljast tulid kaasas. Aga mis mulle meeldis vaadata oli, kuidas inimesed suhtlesid oma vahel. Lihtsalt olles koos, naaber polnud naabrit näinud mõned nädalad isegi, nagu aeg jookseb ja ei näe üksteist. Ja niisugused üritused, kus me oleme kõik koos, oh sina ka siin ja kas see ei ole vahva ja kas see ei ole huvitav. Aga ma lisaksin veel ühe asja selle koostöö suhtes vallavalitsuse ja rahva ja organisatsioonide vahel on, et vallavalitsuse roll võiks ka olla see, et teha asju lihtsamaks. Ja mida ma selle all mõtlen? Mind häirib väga, kuidas inimesed on suhteliselt lohakad, viskavad asju maha. Sööb kommi ära, viskab paperi maha, see on pisike paper, pane ometi taskusse, vaata ei tee. Isa heidab mingisuse õlle purgi üle parda, läheb merre, siis lõpuks loksub randa. Lapsed näevad kõike seda, kuidas me käitume, kus me loobime suitsukonise ja nii ja naa. Aga kui oleks valla poolt paigaldatud rohkem prügikonteinerisi ja neid saaks tühjendada tihedamine, minu mõelest see aitaks väga palju kaasa, teeks lihtsamaks selle prügi ära viskamise ja paigaldamise õigesse kohta ja see oleks maast madalas siis vanematel võimalik õpetada oma lastele ja juba see on mingil määral ennetus, et me hoiame ära, et asjad hullemaks ei lähe. Käisime kord abikaasaga Kreekas ja olin täielikult šokeeritud, kui hullud olid need ilusad liivarannad. See olid aastad ja aastad olid inimesed lihtsalt heitnud prügi. Need olid plastmassi tükikesed, mis olid juba väikseks kulunud, aga igaks oma värvi. Terve liiv oli täis, niisugust vana, katki läinud ja tükeldatud prügi. Enam ei olnud seal loodusliku ilu midagi ja ma ei tahaks, et see juhtub siin meil Viimsis. Sellepärast on hea ja tore, kui inimesed ise korjavad, kus lähed jalutama, võtta kilekott kaasa, tõsta üles paar pudelit ja paar purki ja kohe on elu ilusam ja parem.
Et on vahe vahel, kas keegi lihtsalt viskab pisikese paperi maha ja tühja sellest või võtab äkki hoopis selle paperi üles. Ühest inimest võib juba paljugi alata ja edasi areneda. Ja samati igasugustes muudes asjades, kas või selles samas elufilosoofias, et kas minul on hästi kõik ja mind muu ei huvita või tõepoolest läheb ikka korda sina ka, et kuidas sinul on.
Ja tavaliselt on niimisi, et kui mingisugune probleem on ja vald või vallavalitsus siis peab lahendama, siis heidetakse ette, et miks nad ei tule ja ei tee midagi korda. Ja see sama toimub ka politsei kohta, et miks nad umbes ei valva. Aga me juba kuulsime, et tõesti, et politsei ei saa olla iga tänava nurga peal. See ongi see, et meil võiks olla palju rohkem vabatahtlike inimesi, kes ise aitavad kaasa mingisuguse küsimuse või probleemi lahendamisele. Me ei pea alati ootama, et nüüd tuleb ja sekkub mõnes väikses asjas vallavalitsus. Me võiksime ise midagi ära teha. Me oleme pärast uhked ja õnnelikud selle üle. Kui me tellisime, ma toon näite, kui me tellisime naabrivalla silte, siis me tellisime need ise oma sektoriga, oma rahade eest ja ma nägin, et inimesed olid rahul oma tehtud tööga, et nad väärtustavad teinekord palju rohkem seda, mida nad on ise teinud. Ja me teame, et nii Eesti politsei kui vallavalitsus saaks tegeleda palju rohkem tõsiste küsimuste probleemidega, kui meie hakkame vabatahtlikult aitama kaasa sellele, et väikesed küsimused saaksid lahendatud. Ma toon teile näite. Inimesed panevad muru ja asfalti äärde kivid, selleks, et muru kaitsta. Et me nimetame seda teemaaks, aga sellega me tegelikult loome ise väga ebaturvalise olukorra, isegi liiklusohtlikud olukorra teinekord. Meie enda tänava ristmik oli selles mõttes ohtlik, kuna kahel pool olid kivid pandud ja kuna teed on kitsad, siis autod ei saa sealt välja pöörata. Ja võib kogemata juhtuda nii, et keegi tõesti selle kivi otsa sõidab. Ja kuidas me leidsime lahenduse, et sektori liikmed tulid ja lihtsalt tugevdasid need nii-öelda ristmiku ääred ära. Ja me saime vallavalitsuse kommunaalameti käest killustiku, aga meie töö oli. Kaevasime puhtaks nii-öelda mullast need servad, panime killustiku ja uuesti panime mulla peale. Ja selle tulemusena inimesed võtsid kivid ära asfalti äärest ja me tagasime turvalisuse tervele tänavale ja ka teistele, kes ütleme siin siis külastavad seda tänavat. Ja ei olnudki raske ja ma arvan, et need inimesed, kes tegid selle töö ära, on sisemselt rahul. Nad lõid uue lisaväärtuse ja andsid eeskuju ka teistele inimestele, kuidas võiks ise midagi ära teha. See ei ole üldse raske.
Siia juurde ma lisaks ühe niisuguse näite, mis ei ole seotud minu enesega või on seotud ennalt väga kaudselt. Mul oli kunagi üks õpetaja 8-klassilises koolis, kes mulle on suur autoriteet. Tänase päevani ta on juba ammu igavikus. Aili Viitar oli ta nimi. Ta oli niisugune õpetaja, kes kuidagi sisendas aukartust. Mõni teine õpetaja karjus klassi ees, aga distsipliini polnud ollagi. Aga tema, kui ta klassi ees oli, siis ei olnud mitte mingisuguseid probleeme klassiga. Ja tema ise kirjutab oma raamatus Kummeli moru, kuidas ta läks kunagi, kas see nüüd oli Sindi erikool, ma ei mäleta, igatahes ta läks raskesti kasvatatavate laste kooli, selleks, et noh, vaadata, kuidas siis nendega toime tuleb või neid kuidagi aidata. Ühel hetkel need lapsed isegi küsisid ta käest, et noh, meie peame siin olema, meid on siia saadetud, aga miks teie siia tulite? Ta vastas, ma tahtsin teada, miks, mis probleemid või põhjused on, mis teid siia tõid. Ja mis ta siis tegi, ta pani need lapsed ise oma klassi kaunistama näiteks. Tehke ise oma seinad, tehke ise oma aknad, tehke ise, kuidas teile meeldib. Noh ja ta tuli nendega toime ilmselt, ma ei tea nüüd kui kergelt või raskelt, aga ta sai nendega hakkama. Ja ta räägib, et seal oli ka keegi teine õpetaja, kes tegi nendele nii-öelda kõik ära. Ilusad plaanid tegi, värvis ja maalis ja sättis kõik ilusasti korda ja tulemus oli see, et need huligaanid need lõhkusid ja lagastasid kõik ära tagant järele. Nii et see näide kõneleb mulle sellest, et kui isegi inimene, kelle elus paha tahtlikus on saanud võidu ükskõik mis tulemusel, kas vanemate kasvatuse või ühiskonna või lihtsalt halbade juhtumite ja sündmuste või negatiivse suhtumise tõttu, et noh, kõik maailmas on jama ja mina ka seda maailma ja austan ja ma lõhungi ja kasutangi seda ära. Et kui niisuguse filosoofiaga inimesed on koos, aga keegi oskab neid panna just nimelt ise tegema, nagu sinagi tõid välja selle, et need kivid ära koristada ja midagi paremat asemele panna, siis see mõjub inimesele kuidagi hoopis teistmoodi kui see, et keegi tuli ära või kelle käest lihtsalt nõutakse, et valla valitsus tehku, milleks nad seal ametis on, milles nad palka saavad, politsei täpselt samuti, kus ta on, näe, mis siin jälle toimuseks ole, aga kus sa ise olid? Kui sulle korda ei läinud või kui sa lihtsalt kirud kõiki, et teed keegi kõlba kuskil mitte kusagil ja keegi tee kuskil mitte midagi, eks ole?
Vahest on küsimus selles, et peaks inimesi juba maast madalast õpetama, mõtlema kuidagi teist moodi.
Just nimelt.
Suunama nende mõtlemist niimis, et me teeksime rohkem.
Üle üldse seda, mis hea on.
Mis on hea, mitte ainult mulle, vaid ka teistele ja nägema siis kaugemale.
Nii et me jõudsime laste tuppa.
Laste tuppa täpselt nii.
Seal see kõik hakkab,
Sealt algab kõik, see on tõsi.
Üks tore nali on, mis minu abikaasa on rääkinud vahest, on, et üks mees on püsti hädas, et kui palju hirmsad asju maailmas juhtub ja no lihtsalt on nii kole, et mida teha, läheb Jumala juurde ja ütleb, Jumal, miks sa ei saada kedagi? Ja Jumal ütleb, ma juba saatsin, ma saatsin sind.
Täpselt ja see on muide klassikaline Jumala vastus, et kui me läheme teisi süüdistama, siis Jumal ütleb, et aga ma olen sinule annud elu, ma olen sulle annud teatud võimed, sina saad midagi korda saata, kõigepealt oma enda elus saad sa suunduda korra poole selle asemel, et suunduda korratuse poole, ütleme siis niimoodi, võta oma õiged põhimõtted, võta oma õige vundament, hakka midagi liigutama ja midagi liigubki, kas või üks kivi, mis on tänava äärest ära koristatud, on juba muutus.
Eestimaa ärka, Eestimaa ärka, Eestimaa ärka, Eestimaa ärka.
Mulle meeldib see suund, mis on naabrivalvel, et seal inimesed proovivad ennetada kuritegevust, nad proovivad ennetada õnnetusi. Et kas me võime nii öelda, et tark inimene ennetab, tark riigijuht ennetab?
Päris kindlasti ja see tarkus muidugi eeldab seda, et sa näed ette, mis siis juhtub. Et muidu sa ei tea ju, mida ennetada, eks ole. Et see on jälle see sügavama elufilosoofia küsimus, mis me kõik ilmselt tahame elada heas ühiskonnas ja tahame elada õnneliku elu ja nii edasi. Kui me räägime, mis asi see õnn üldse on, siis niisugune pealiskaudne, väga lühinägelik filosoofia, mille järgi paraku suur osa meie ühiskonnast kipub elama, on see, et õnn on see, kui ma saan kõike, mida ma tahan. Kui minu igasugused vajadused on täidetud, kui terve ühiskond töötab minu heaks, mina lähen sinna ja saan, mulle tehakse see ära ja osatakse seda teenust ja nii edasi. Aga tegelikult kaugemale vaadates selgub, et niisugune õnn ei kanna kaugele. See kannab ainult järgmise eesmärgini. Ma sain seda, mis ma tahtsin ja selgub, et järgmine soov on kohe jälle platsis ja suurem veel. Ja kusagil me jõuame ummikusse, kus lihtsalt võimed enam ei kanna. Ja kui siis inimene ei oska rahul olla, vaid hakkab nurisema, siis on õnnetus käes. Miks ei ole seda või miks ei ole toda või miks ma ei saa veel rohkem. Ja nüüd, kui me tuleme targema nõuandja juurde või selle ettenägelikuse juurde, ei jumal annab meile tegelikult seda nõu, et tee hoopis teine õnnelikuks. See algab jälle perekonnast, see algab jälle lastetoast. Ei ole sinu õnn selles, et sina saad oma tahtmise, vaid tee teine õnnelikuks ja siis sa avastad, et sa oled ise ka õnnelik. See on nüüd võib-olla lihtsustatult öeldud, aga täpselt nii see põhimõte toimib.
Ja üks sõna, mis ei ole tegelikult otse siin välja öeldud, aga haakub väga just sellega, mis Aare Kimmel praegu rääkis, on tänulikus.
Ja.
Meil on nii palju, mille eest me peame olema tänulikud.
Tõsi.
Et üks kõik, mis väiksed probleemid, isegi suuremad probleemid meil on elu. Hakkame sellest pihta ja meil on võime midagi teha. Ja kõige viletsam meist saab ikka midagi teha, et aidata kedagi teist. Kas või sellega, et sa naeratad kellegi otsa, patsutad teda õlale või saadad talle kena sõnum. See kõik on nii uskumatu, kui vähe tänulikud me oleme, et ma vahest lihtsalt kehitan õlgu. Ja sellepärast see Raul Rebase artikkel, mis ma siin juba varem mainisin Postimehes 12. oktoober on see kuupäev, igatahes seal ta kirjeldab väga palju seda Eesti ühiskonda, kuidas ta toimib, kuidas inimesed on väga negatiivsed, väga ka, ütleme, hajali läinud ja kapseldunud samal ajal. Et me ei näe üksteist, me ei toeta teine teist ja vaid süüdistame ja ei ole tänulikud. Nii et on meil kõikidel palju õppida selles suhtes mina ka. Eks me kõik viriseme ja kaebleme ja leiame, et on probleeme.
Aga ei tarvitse.
Ei tarvitse, täpselt. Ja sellest peab üle saama. Ja siis, et politsei suhtes ma veel ühe tarkuse siia välja ütleksin, me ei usu, et me tahaksimegi sellist riiki, kus on politsei iga nurga peal.
Täpselt.
Oleks päris jube.
Oleks küll. Aga see tänulikus on tegelikult see, sa tõid väga tähtsa ja hea asja välja, tänulikus on tegelikult esimene vastumürk igasugusele egoismile ja halvale ja kurjale, ütle isegi kui teine sinule halvasti ütle talle midagi hästi, see kohe mõjub või see kohe lahustab mingisugust negatiivset atmosfääri ja halba suhtumist ja no mõjub, midagi teha ei ole.
Kas me võime öelda, et tänulikus on omakorda seotud leppimisega meie sees?
Kindlasti on ta seotud leppimisega, aga leppimise taga muidugi on nüüd natukene sügavam protsess või tajumine või mõistmine. Tänulikus on tegelikult ju tulemus, kui me kas saame midagi head või vähemalt märkame, et me oleme saanud, sest tihti on ka nii, et meid head asjad ümbritsevad, aga me ei pane seda lihtsalt tähele. Ja üks ainus, ütleme, võtame valge kleidi, pruut kleidi. kui seal peal oleks kas või üks mingisugune plekk, siis kõik näevad seda plekki, kõik ülejäänud nad ei näe ja ütlevad kohutav, kuidas niimoodi saab olla. Vaat meie suhtumine ühiskonda ja ellu on tihti peale täpselt samasugune, et kõiki neid häid asju, mis tegelikult päris palju on ja mis vääriks märkamist, me peame endast mõistetavaks ja ei peagi vajalikuks tänada selle eest üldse, aga kui midagi on kuskil halvasti, siis seda suureks sõsta ja üles puhuda ja lehte panna ja kõigil võimalikel viisidel tänitada, see tundub siis olevat väga nii-öelda progressiivne.
Me saame siit hüppata edasi, et kuidas meie meediaruum üldse Eestis on ja kõike muu, aga ma arvan, selles saates meil ei ole nii palju aega. Ma lihtsalt ütleksin veel ühe väikse anekdoodi, mis ükskord üks ajakirjanik ütles mulle, kui ma ütlesin, miks sa kunagi ei kirjuta midagi head. Ta ütles, no vaata, kui on üks kaunis nägu, no kõik näevad, et see on kaunis, aga kui selle näol on vistrik, vaat see on nüüd huvitav ja sellest ma kirjutan.
Just, aga sa küsisid leppimise kohta ja leppimise taga on tegelikult üks väga põhimõtteline asi, ilma milleta me keegi hakkama ei saa. See tuleneb sellest, et kõigik me inimestena oleme puudulikud. Meil on kõigil omad vead, omad puuded, omad kiiksud võib ütelda ja teinekord ka päris tõsised probleemid. Tihti peale need tulevad sellest, et me oleme lausa valesti elanud. Meil on olnud valed põhimõtted, vale elu filosoofia. Vundament on pandud niuksesse kohta, kus on täielik soo ja kus ta ei saagi kanda üldse. Ma ei hakka praegu pikemalt seda seletama, aga see on puhtalt vaimulik teema, mis puindugi puudutab täiesti meie igapäevast elu, kus inimeste elus ei olegi mingid põhimõtteid ja kus siis juhtubki, noh, nii nagu juhtub. Ja nüüd üks küsimus või võimalus on see, et me võime oma puudulikust ja vigasust tunnistada, aga teine võimalus on, et me võime kõik teiste ka elada. Ühiskond on siuke, mina ei saagi parem olla. See on sotsialistlik või kommunistlik filosoofia. Teeme ühiskonna heaks, siis on kõigil hea olla, siis on paradiis käes siin maa peal. Midagi ei ole teha, see algab inimesest enesest ja algab sellest, kas mina ja sina oleme valmis tunnistama seda, et mul on ka oma puudused. Kas või oma abikaasana, mul on omad nõrkus, et mul on omad kohad, mida ma ei suudagi täita ilma sinu abite ja nii edasi, või ma löön rinna kummi ja ütlen, et minul ei ole mingid probleeme, sina oled igavene siuke. Et, ja nüüd, kui ma tunnistan oma vigu, see on üks esimesi ja kõige olulisemaid asju, mida Jumala sõna meile õpetab. Vaat siis hakkab ka midagi muutuma, teine saab ka aru, et oho, sinuga on lootus, sa saad millestki aru. Ja tegelikult ongi niimoodi. Ja siis, kui nüüd ma tunnistan oma vigu ja teine annab selle andeks, vaat siis me saame hästi läbi, siis hakkab midagi arenema, siis ma võin juba küsida, et aga kuidas ma saan siin toetada, selle asemel, et küsida, miks sa nii massis oled ja miks sa ei teinud seda või teist või kolmandat nii nagu peaks, eks ole. Aa, sul oli hoopis siukene üleelamus, ma ei teadnudki vabandust, anna mulle andeks, eks ole. Ja kui teine siis ütleb, jaa, muidugi annan andeks, vaat siis tuleb tänulikus, siis tuleb rõõmu, siis tuleb heaolu, siis tuleb kõike ja kuri saab maha surutud sellega.
Nii et me võime öelda, et vabatahtlikud saavad toetada, tulla appi vallavalitsusele, ise endale, Eesti politseile läbi oma ennetusliku tegevuse, läbi tänulikkuse, läbi leplikusele, et need mõisted on tegelikult omavahel kõik väga kenasti läbi põimunud ja seotud.
Täiesti lahutamatuses.
Lahutamatud, aga me lihtsalt ei pane tähele neid asju, me eraldame neid.
Jah. Või arvame, et osa neist pole tarviski.
Me tänase saate jooksul oleme päris häid paraleele ja huvitavad seosed leinud siin läbi naabrival liikumise ja vabatahtlikusest ei jõudnud kogunistiga kristliku maailma välja ja ma arvan, et kui need väärtusi igapäevaselt mõtestada ja need endas kanda, ma arvan, et meie riik läheb paremaks, me ise läheme paremaks, meie oma valitsus läheb paremaks ja minu selline kindel arusaam ja veendumus on küll see, et seda joont igal juhul oleks jätkata ja mõtleme ka naabrivalle liikumist laiemalt. Ma arvan, et see oleks võib-olla üleskutse ka paljudele inimestele ja teistele headele kolleegidele teistes oma valitsustes, et igal juhul see on liikumine, mille see tasub panustada, see on liikumine, millega edaspidi tasub tegeleda ja seda sünergiat ühise osa ja seda otsimist on tegelikult väga palju seda nagu suurt potentsiaali, et saada ise paremaks jaoks inimeseks ja aidata kaasa siis parema elukeskkonna oma valitsuse kujundamiseks ja kujunemiseks ka, et ega päeva lõpuks kõik hakkab ju kinni endast ja oma mõttemaailmast, oma hoiakutest ja millised väärtushinnanguid me anname ja kui need väärtushinnangud on head ja põnevad, siis ma arvan, me oleme siin juba suure sammuga teinud. Et
see ei ole mitte naabrivalve. Siin praegult me rääkisime naabrivallest, kuna see ühendab meid, aga tegelikult see koostöö ja see võib olla ükskõik läbi missuguse vabaühenduse. Kõige tähtsam on, et need inimesed, kes tegelevad sellega, et nad väärtustavad neid samu inimväärtusi ja eetilist ja moraalset käitumist, et see on väga tähtis.
Rääkides vundamentist, millega ma alustasin tegelikult juhtida tähelepanu sellisele asjale, et kui me nüüd räägime ikkagi lähtudes Jumalast, sest Jumal on minu jaoks küll see vundament ja ilma Jumalat ei olegi mingit vundamenti, ilma Jumalata kõik on juhuslik, nii kui läks, nii läks, aga kui nüüd Jumal tuleb meie juurde, siis ta tuleb mingite teatud kindlate põhimõtetega. Kas või näiteks 10 käsuga, seda me ei ole täna veel nimetanud. Ja ma mõnikord mõtlen, et no miks peab nii ilmselgeid asju üldse käskima, näiteks ära tappa, ära varasta, et inimese elu oleks kaitstud, et ta varandus oleks kaitstud, et ta abielu oleks kaitstud, ära riku seda, et teise inimese hea nimi oleks kaitstud, ära valetada peale, ära anna vale tunnistust ja nii edasi, eks ole. Et need on noh, tegelikult ju niivõrd endast mõistetavad asjad, et siin ei ole millestki rääkidagi, ei peaks olema. Aga kui me vaatame kas või neid samu 10 käsku, siis esimesed 3 või 4, kuidas me loeme, puudutavad tegelikult just nimelt seda sama vundamenti, kes annab kõik need käsud. Mina olen Issand sinu Jumal ja kui sul on muud väärtused, mis minuga võistlevad, siis sa lähed juba muudele teedele, sa ei järgi enam minu mõtteid. Minu nimi peab olema sul auses, sa pead minu põhimõtteid austama ja minu nime mitte ilma asjata suhu võtma. Ja Marianne siin nimetas vahepeal ka pühapäeva või kuidas keegi seda nimetab ükskõik. Seda, et meil ei ole ainult materiaalsed asjad, millest me elame, vaid on midagi veel ja tegelikult see midagi muud, mida silmaga nii näha ja käega katsuda ei ole, see tegelikult moodustab olulisema osa. Ei ole nii tähtis, kas su korter on vaene või rikas, tähtis on, kuidas sa selles korteris elad oma perega, oma lastega, oma abikaasaga või ühiskonnas laiemalt naabritega kokku, kas on hea läbisaamine või ei ole. Martin Luther ütleb, et head naabrid on ka Jumale igapäevane leib, üks pisik osa sellest.
Ja, turvalisust vajavad nii rikkad kui vaesed, eks ole, noored kui täpselt. Vanad. Et pole vahet.
Nii et kui me tahame, et elu läheks paremaks, siis minu mõelest tuleb alustada vundamentist ja kui see vundament on logisem või puudub üldse või on rajatud täiesti valele elufilosoofiale, siis tuleb hakata kaevama ja otsida see tõeline välja. Ennem ei tule mingit ärkamistega paranemist, sest nii kaua kui me ainult endale mõtleme, ainult enda eest hoolitseme, sealt ei tule väga head asja.
No selge on see, et me praegu oleme kasutanud tänases jutuajamises põhiliselt naabrivalve ja selle kasvamist, arenemist ja teket siin Viimsi vallas ja üldiselt Eestis. Aga see on lihtsalt üks hea näide. Kõik need mõtted, mis me oleme välja käinud, koostöö ja üksteise austamine, mõistmine, koostöö vallaga, koostöö inimeste vahel, see käib iga organisatsiooni ja ühenduse kohta. Ja kui me suudame millegist huvi tunda ja hakata aktiivsemalt seda teemat või seda probleemi või seda võimalust või seda lõbusat asja arendama ja kasvatama, siis see on ainult hea meie ühiskonnale, see on ainult hea selle ühtekuuluvustundele, mis me proovime tekitada, et me oleme kõik selle riigi kodanikud. Meil on muidugi taevane riik ka, mille kodanikud me loodame olla, aga see siin, kui me elame siin maises maailmas, et me siin suudame üksteisega viisakalt ja positiivselt läbi käia, on see alus, see fundament. See ei ole üldse nii raske, et see lihtsalt tõesti nõuab, et inimene võtab ennast kätte, vaatab peeglisse ja mõtleb korra, kas see inimene, keda ma peeglis näen, kas see inimene valib head või valib halba?
Meeldib ta mulle või meeldi?
Täpselt.
Ja mina täna on teid selle vabatahtliku koostöö eest, et te tulite täna siia stuudiosse. Stuudios olid Aare Kimmel, Marian Kelam, Jan Trei ja Inga Kuus. Suur tänu teile.
Eestimaa. Ärka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärka.
Ärka. Eestimaa. Ärka. Eestimaa. Ärka.